karo raktu laikā Tunisijā atradās 5 Latvijas turisti, 2 izceļojuši un atlikušie 3 plāno no Tunisijas doties projām jūlijas sākumā. Mēs jau tūlīt pēc ziņu saņemšanas par šo teroru aktu Tunisijā sazinājāmies ar 2, kas bija reģistrējušies konsulārajā reģistrā, jau precizējām, ka viņiem briesmas nedraud un ka viņi nav cietuši šajā uzbrukumā, un pēc tam arī saņēmām ziņas par pārējiem 3, kuri paši sniedza šīs ziņas ārlietu ministrijai, un arī šīm personām nedraudēja briesmas, un viņas atradās drošībā. Mēs, protams, joprojām uzskatām, ka Tunisijā saglabājas augsts terorismu draudu līmenis, un tāpat arī pastāv cilvēku nolaupīšanas riski. Taču, protams, Tunisija ir ļoti iecienīts ceļojuma galamērķis, ko mēs noteikti iesakām izvairīties no tādu vietu apmeklēšanas, kur ir daudz cilvēku pulcējis, vai ne? Un tāpat arī mēs aicinām ievērot vietējo varas iestāžu un turismu kompāniju ieteikumus. Ņemot vērā arī šos terora aktus, noteikti drošības pasākumi tiks stiprināti un vietējās varas iestādes ļoti nopietni ņem vērā šos te pieaugušos draudus, un līdz ar to arī notiek cieša sadarbība ar turismu kompānijām, un mēs arī noteikti ieteiktu tiem turistiem, kas dodas ceļojumos uz Tunisiju, tiešām sekot līdzi tai informācijai un tiem ieteikumiem, ko sniedz turismu kompānijas, un noteikti arī izvērtēt nepieciešamību doties uz konkrētiem reģioniem, kur ir vēl augstāks šis terorismu briesmas un riski. Mums ārlietu ministrijas mājas lapā ir arī pie Tunisijas ceļotājiem brīdinājums, kur ir jau konkrētāka informācija par reģioniem, kas ir īpaši paaugstināts bīstamības reģionu valstī.